Ola Carmen, pois iximos falar co conselleiro de Cultura e Turismo, con Román Rodríguez, que xa nos acompaña aquí nos estudos da COPE. Román, que tal? Boa tarde.
Ola, boa tarde.
Bueno, benvido aquí a nosa casa e a túa.
Pois encantado. Eu coñezco moito este barrio, fui un profesor aquí moi cerca.
Donde?
En Fingoi, na Facultade de Humanidades, xa fai moitos anos.
Home, pois eu fui un alumno dela, así que...
Pois a mellor hasta fui un profeteu, non
sei. É posible, é posible. Ponemos falar dun proxecto que era presentado onte. Bueno, canto menos é un proxecto interesante, que establece unha nova perspectiva, unha nova visión, e que pode ser, eu creo que interesante para a cidade de Lugo, a posibilidade de convertir o cuartel de San Fernando nun parador museo. Bueno, explícanos un poquinho que consiste isto.
Bueno, levamos xa moito tempo falando na cidade e en Galicia de darlle un uso pois, a un edificio emblemático, a un BIC, como é o cuartel de San Fernando. Non? A todas sempre xugábamos nun marco que era a posta en marcha dun museo, dun museo denominado da romanización, como unha especie de pieza separada, como se non tivese nada que ver co conxunto da cidade ou fose algo aillado. Non? Nos o que plantexamos pois, é un proxecto integral da perspectiva dos equipamentos culturais e das infraestructuras turísticas que atenda, por unha parte, a rehabilitación do cuartel de San Fernando, aporte unha función turística e cultural de primeiro nivel e posibilite sacarlle rendimento dun xeito coordinado e dun xeito organizado a diferentes infraestructuras culturais que existen na cidade, moitas delas vencelladas pois, co período galaico romano en Lugo e no conxunto de Galicia. Neste proxecto, que é un proxecto moi pensado, como digo, cunha perspectiva integral que define pois, un modelo de xestión cultural e de oferta turística, plantexamos pois, digamos, un dobre nivel. Por unha parte, unha reestructuración da oferta museística. Temos un bo contenedor cultural, unha gran infraestructura cultural moi pertiño do cuartel de San Fernando, que é o Museo UMIR, o Museo Interactivo da Cidade, que todos sabemos que ten un uso moi cativo. Os propios datos que dá o Concello nos falan de 4.000 visitantes ano, aproximadamente, que é unha infrautilización absoluta dun moi bo equipamento cultural. Temos tamén outros recursos culturais moi, moi próximos que todos eles están vencellados no discurso museográfico e histórico do período galaico romano. Non? Temos pois Bóveda, temos a propia Domus de Mitreu que está en frente á catedral, temos, por suposto, moi pertiño tamén pois o Castro de Viradonga que reciba máis de 25.000 personas e, en definitiva, plantexamos xunto cos restos que poderan aparecer no proceso de rehabilitación no cuartel de San Fernando, crear un museo que funcione en rede, que xenere sinerxias e que posibilite unha oferta coordinada entre todos os recursos que existen, ¿no? Por unha parte. Tamén somos conscientes...
Consellero, simplemente, para que a xente se quede coa idea. A idea é crear un museo con diferentes sedes, digámoslo así, non?
Bueno, un museo que funcione de xeito integral e que poida ter diferentes espacios complementarios en diferentes ámbitos que xa existen na cidade e que dé unha oferta conxunta complementaria, non? Por unha parte.
Imos ca outra.
Por outra, estamos falando tamén, mesmo no ámbito cultural, de outra zona da cidade que está en pleno proceso de rehabilitación arquitectónica e funcional, que é a Tinería, onde propoñemos nun inmueble propiedade da Xunta, propiedade do Instituto Galego de Vivenda do Solo, o que é a casa de Doña Urraca, pois un edificio fantástico, moi pertiño da muralla, plantexamos a aposta por primeira vez, sería o primeiro caso en Galicia, dunha sede do Centro Galego de Arte Contemporáneo que está en Santiago de Compostela. Os grandes museos a día de hoxe fan sedes fora das súas sedes orixinarias, non? E sería pois unha plataforma para que xóvenes creadores con perspectiva contemporánea de Lugo e da provincia tivesen espacios para traballar, para expoñer, para mostrarse, en definitiva, pois ao mundo, non? E xunto a iso, propoñemos despois dun estudio sólido e solvente, propoñemos facer un parador no cuartel de San Fernando. Pero un parador non é un hotel calquera, senón que plantexamos que como un hotel, como unha especie de parador museo onde se musealice in situ os restos que aparezcan e se xenere unha oferta turística cunha gran potencia para rexenerar o que é o tecido económico, comercial, funcional da cidade, sin entrar en ningún caso en competencia cos, digamos, coa estructura ou coa oferta turística xa existente, porque Paradores funciona cun sistema en rede, é a rede hoteleira quizás máis potente de España, prácticamente 100 instalacións, moitas delas, a mitad delas, en BICS, en Bel de Interés Cultural, onde se combina a rehabilitación do patrimonio coa aposta por un modelo turístico de calidade, con unha gran presencia internacional. Prácticamente o 37-38% dos clientes da rede de Paradores son estranxeiros. A media do turismo internacional en Lugo está en torno a un
15%, máis ou menos.
É dicir, generaría unha oferta moi potente, situaría a Lugo no mapa, sería pois unha oportunidade para unha cidade histórica pois facedo, e pois posibilitaría manter as dúas ofertas, unha oferta cultural de primeirísimo nivel e unha oferta turística de primeirísimo nivel. E isto o plantexamos tamén cunha finalidade e cunha perspectiva a medio e a longo prazo. E isto ten obviamente ten un coste económico, non?
Sí.
E o coste económico, según os datos que nos di o informe que encargamos, está en torno a 10 millóns de euros. Nós se dixemos públicamente que estamos dispostos a poñer o 50% encima da mesa.
A metade, 5 millóns de euros.
En torno a 5 millóns de euros. E o resto, pois, xestionado con outras administracións, sexa Concello, sexa Deputación, ou sexa o propio Estado, a través do 1,5%. Creo que é unha gran oportunidade, ambiciosa, que mida pois a perspectiva integral da cidade, tanto na parte cultural como na parte de regeneración funcional de dúas zonas da cidade, en torno á Praza de Ferrol e en torno á Tinería, que dá oportunidades aos xóvenes, que posibilita, dito nun xeito moi simple, unha especie de 2x1, e que de algún modo favorece pois que todos poidamos apostar por a regeneración e pola rehabilitación, neste caso, pois do casco histórico e do conxunto da cidade de Lugo.
Entendo que agora o máis difícil é convencer aos outros interlocutores, porque o proxecto está aí, evidentemente parece que está pensado, que está madurado, hai un compromiso da Xunta de Galicia en canto ao investimento. Bueno, agora faría falta, pois eso, convencer ao resto de interlocutores e tratar de mover fichas, non?
Creo que o dís moi ben, convencer. Aquí non se trata de vencer.
No,
se trata de convencer e de involucrar e de coordinar, ¿no? Creo que unha vez que están postas as dúas propostas encima da mesa, agora hai que estudiarlas con calma, sin volvernos locos, pero estudiarlas con calma e ver pros e contras. E pensamos que a nosa proposta é moi solvente, moi sólida, xenera moitos beneficios para a cidade, é un plus e unha oportunidade para Lugo, a todos os niveis, de oferta cultural, de oferta turística, de nova dimensión que adquire a cidade, e nós o que entendemos é que todos debemos colaborar e traballar. A Xunta aporta o 50%, sin dúbida, é o noso compromiso. A partir de aquí, temos que xestionar con outras administracións, sexa o Concello, sexa a Deputación, sexa o propio Estado, a través dun 1,5% cultural ou de outros líneas de traballo, pois a construción, a rehabilitación deste edificio para poñer a disposición da rede de paradores para que o xestione. E iso xenera pois unhos efectos económicos moi importantes, e un parador é un revulsivo económico para os seus entornos, a nivel comercial, a nivel de restauración, é dicir, é un, digamos, un tractor, é un elemento tractor a nivel económico para unha cidade, sin ningún tipo de dúbidas. Todas as cidades queren ter paradores, todas as localidades queren ter paradores, e bueno, a proposta está encima da mesa, somos conscientes de que vai abrirse un debate. Nese debate, creo que o que hai que ter é altura de miras.
Dicía vostede que non nos podemos quedar no regate curto, dicía
no,
esta mañá.
Non para nada. Eu creo que se nos quedamos no regate curto, pois non avanzamos, e quen perde a cidade, porque nós podemos estar políticamente discutindo e cada un cos seus argumentos e quedarnos simplemente pois nun debate político, mediático, a través dos medios de comunicación, pero ao final os cidadáns non van ver en positivo a acción política. Eu creo que unha vez que hai unha proposta encima da mesa inicial, nos a fomos coñecendo a través dos medios de comunicación, nos nestes días recibimos unha petición de reunión cunha plataforma que reflexa a sociedade civil en certa medida da cidade, e as puxemos a esta plataforma. Xeneramos debate, creo que é o importante. Eu lle pedín que se estudiara, que estudiaran con detenimento, sin ninguna posición apriorística, pensando que o que importa non é o fin en si mesmo, senón que o que plantexemos é un medio para a rehabilitación para a rexeneración da cidade. Creo que é moi coherente, que é lógica, que é ambiciosa, e agora, pois, terá que haber un debate. Obviamente, a parte política vai ser inevitable, por desgracia, pero creo que hai dúas posturas e, ao final, todos queremos o mismo. E é que teñamos un elemento que posibilite un incremento funcional e unha rehabilitación pois do casco histórico e da cidade. E creo que a nosa proposta o posibilita tanto da perspectiva cultural, falando do museo, da romanización ou do período galaico romano, como de novos creadores na zona da Tinería, e tamén coa aposta cun museo que se, obviamente, perdón, cun parador que obviamente aparece algún resto, un mosaico, que sexa, se
aparecerá seguro.
Pois se integrará, como se integra en moitos casos en este tipo de construcións, cun carácter público e accesible, e creo que é unha oferta e unha liña de traballo pois moi positiva que debemos ter en conta, e que, sobre todo, máis alá do regate corto, aquí o que hai que levantar a cabeza e ver como estamos posicionados no xogo e que podemos sacar adiante por ben dos veciños, por ben da cidade e por ben de Galicia. E creo que a nosa proposta está enfocada e enmarcada pois en este objetivo, lograr unha boa acción para a cidade e unha boa acción para Galicia.
Imos quedarnos coas palabras do conselleiro con esta proposta, con esta aposta que fai a Xunta de Galicia, con ese compromiso de poñer, pois eso, o 50% do coste dese parador, e iremos falando, conselleiro, a ver como se dá.
Pois unha forte aperta, e agrademos que poidamos facer algo en positivo pois para a cidade de Lugo, que, por certo, é unha cidade que ten 3 patrimonios da humanidade. Hai moi poucas cidades en España que poidan presumir en positivo de ter unha muralla, patrimonio da humanidade, o camiño primitivo, patrimonio da humanidade, e tamén a propia catedral. Creo que temos unha gran oportunidade e temos que creernos que podemos ser capaces de sacar adiante pois un proxecto deste tipo.
Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Turismo, graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos, é unha forte aperta.